Brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview of a young doctor.
Сайн мэдээний дуу хөгжим бол ариун сүнснээс ирдэг баяр баясгалангийн сүнслэг мэдрэмж юм. Энэ нь зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг. Олон жилийн өмнө Аризонагийн Навахо индианчуудын амьдардаг газрын эмнэлэгт ажилладаг нэгэн залуу эмчтэй хийсэн ярилцлагаар ярилцлагыг радиогоор би сонсож билээ. Нэгэн шүн яралтай тусламжийн өрөөнд сүлжсэн урт үстэй нутгийн индиан орж ирэхэд болсон явдлыг тэр эмч өгүүлсэн юм. Залуу эмч хавцаа авч тэрхүү хүнд дөхөж очин танд яаж туслах вэ гэж асуужээ. Тэгтэл мөнөөхөн түүн рүү ихцлэн хараад юу ч хэлсэнгүй аж. Эмч төвчээргүй загнан дахин асуув. Та юу ч ярихгүй бол би танд тусалж чадахгүй шүү дээ. Та яагаад эмнэлэгт ирснээ хэлээч гэв. Тэр настай хүн түүн рүү хараад та бүжгэлдэх үү гэж асуув. Эмчийг энэ сонин жигтэй асуултыг бодож байх зур толгойд нь тэр өвчтөе эртний омгийн заншлаар өвдсөн хүмүүс эм бичиж өгөхөөсөө илүү тэднийг дуу бүжгээр ангаахыг гэрэлшилдэг омгийн домж байх гэсэн бодол зүрхийнх нь орсон байлаа. Үгүй ээ, би бүжгэлдэхгүй. Харин та бүжгэлдэхгүй хэмээн эмчийг асуухад тэр өвчтөн тийм ээ хэмээн толгоо дохив. Тэгэхэд нь эмч та надад бүжиг зааж өгөхө гэж асуужээ. Тэр настай хүний хариулт надад олон жил бодогцоор байдаг юм. Тэрээр би танд бүжиг зааж өгч болно. Гэхдээ та хөгжмөө өөрөө сонсох хэрэгтэй хэмээн хариулсан байв. Заримдаа сүмдээр ялангуяа гэр орондоо бид бүжгийн алхаа гişгэ хөдөлгөөнийг заахтаа хэхэн хүч чармаалт гаргадаг атлаа зааж буй. Зааж буй бүлгийн гишүүддээ хөгжим сонсож сурахад нь онцгой анхаарал тавьдаггүй. Тэр настай домчийн сайн мэдэж байснаар бол хөгжимгүй бүжгэлэх нь хэцүү зүйл ажээ. Хөгжимгүй бүжгэлэн гэдэг нь эв хавгүй сэтгэлийн ханамж авах боломжгүй тэрч байтугай ичмээр зүйл байж болох юм. Хөгжимгүй бүжгэлэн бүжгэлж үтснө. Сургаал багрын 8 дугаар хэсэгт ихэдсэн Йосип Смит Оливер Кавдри хоёрт тийм ээ болгоохтон чамд ирж мөн зүр сэтгэл чин орших ариун сүнсээр оюунд чин мөн зүр сэтгэл чин би чамд ярих болно. Химэн заажээ. Бид бүжгийн алхаа гişгийг өөрсдийн оюун бодолтоо сурч аван харин хөгжмийг зүр сэтгэлдээ сонсдог. Сайн мэдээний бүжгийн алхаа гişгэн бидний хийдэг зүйлс юм бол сайн мэдээний хөгжим нь ариун сүнсээр ирдэг сүнслэг баяр хөөр бүхий мэдрэмж билээ. Энэ нь зүр сэтгэлд өөрчлөлт авчирдаг бөгөөд бүхий л шодрог хүсэл эрмэлзлийн их сурвалж юм. Бүжгийн алхаа гişгэн сахилга баттай байхыг шаарддаг бол бүжгээс авах баяр баясгалыг бид зөвхөн хөгжмийг сонсож сурах үедээ л мэдэрдэг. Сүмийн гишүүдийг хийдэг зүйлнийхаа төлөө дооглон давхурхдаг хүмүүс байдаг. Энэ нь ойлгомжтой хэрэгэлтэй. Бүжиглэж байгаа хүмүүс ихэвчлэн хачин бас эвгүй хав харагдах тохиолдол олон байдаг. Бөгөөд судрын хэллэгээр хөгжмийг нь сонсохгүй байгаа хүмүүс онцгой харагдаж болох юм. Та гэрлэн дохион дээр хамаг чадлаараа дуулж бүжиглэж байгаа жолоочтой машин дэргэд зогсож байсан удаа би юу? Гэхдээ таны машины цонх хаалтаа байгаа учраас аваа сонсогдох боломжгүй байгаа биз. Үнэхээр онцгойч харагдах нь мэдээж хэрэв бидний хүүхдүүд сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсож мэдэрч сурахгүйгээр зөвхөн бүжгийн алхаа гişгийг сурвал цагийн айс тэдэнд бүжиг таагүй санагдаж бүжиглэхэ болох эсвэл түүнээс дор зүйл болж болох бөгөөд зөвхөн эргэн тойрных нь хүмүүс бүжиглэж байгаа учраас бусдын нөлөөнд дор бүжиглэх хэрэггүй гэж бодно. Сайн мэдээ заахыг эрэлхийлж буй бидний хувьд тулгарч байгаа бэрхшээл бол хичээлийнхаа хөтөлбөрийг алхаа гişгэнээс гадуур өргөжүүлэн тэлэх явдал байдаг. Бидний үр хүүхдүүдийн аз жаргалын сайн мэдээний сайхан хөгжмийг сонсох мөн хайрлах чадвараас шалтгаална. Бид үүнийг хэрхэн зааж сурах вэ? Нэгдүгээрт бид өөрсдийн амьдралыг сүнслэг зөв долгион тохируулах ёстой. Зарим захим ирэн эхлэхээс өмнө хуучин цагт бид радионыхоо жишгийг болгоомжтой эргүүлэн сонсох дуртай радио станцынхаа долгион дээр тохируулан тааруулдаг байсан. Долгион дөхөх үед эхлээд зөвхөн шуугаан сонсогддог байв. Гэхдээ долгион станцын маань долгион дээр яв цаг тохирох үед бидний дуртай хөгжим тов тод сонсогддог байлаа. Бид амьдралынхаа сүнсний хөгжмийг сонсохын тулд анхаарлаа зөв долгион дээр төвлөрүүлж байх хэрэгтэй. Бид баптизм хүртснийхаа дараа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авахтаа хөрвөлтийг даган эрэх тэнгэрлэг хөгжмөөр дүүргэгддэг. Бид Бидний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг, өөрчлөгдсөн байдаг бөгөөд бидэнд хилэнцгийг үүдэх хүсэл үгүй болж харин үргэлж сайныг хийх хүсэлтэй болсон байдаг. Харин сүнс найрсаг бус байдал бардамнал атархлыг хүлцэн төвчдөггүй. Хэрвээ бид амьдралдаа тэрхүү нарийн торгон нөлөөллийг алдвал сайн мэдээний баялаг хайлхуу хөг аваага маш хурдан алдаж эцэстээ чимээгүй болон замхран алах болох болно. Аалмаа хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол мөн хэрв та нар гэтлэх хайрын дуу дуулмаар санагдсан бол би танараас асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу хэмээн сэтгэл түгшээх нэгэн асуултыг асуусан байдаг. Эцэг эхчүүд хэрв бидний амьдралд сайн мэдээний хөгжмийн хөг айнаас гарсан бол бид хөглөх хэрэгтэй. Ерхэлэгч Монсон өнгөрсөн 10 дугаар сар зааж сургаснаар бид хөлийнхоо доорх замыг харах ёстой. Бид үүнийг хэрхэн хийгээ мэднэ. Бид сайн мэдээний тэнгэрлэг чадхын аялгыг эхэлж сонсоод алхсан тэрэл замаараа алхах ёстой. Хоёрдугаарт бид өөрсдөө хөгжмийг сонсох үедээ түүнийг гэр орондоо тоолохын тулд бүх чадлаараа хичээх ёстой. Энэ бол хүчээр эсвэл алавдан хийдэг зүйл огтхонч биш юм. Хүч буюу нөлөө нь сануурын ариун журмаар төдийгүй эсвэл аав ээжийн хувьд эсвэл хамгийн том биетэй эсвэл хамгийн чангадуутай болохоор биш. Гагц хөө синхрүүллэр эсвэл төвсөр төвчээрэр ээлдэг зөөлөн хийгээд номхон зүлгөн чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж байх чадах буюу ёстой ажгүй. Яагаад эдгээр зан чанарууд нь гэр орондох хүч нөлөөг өгөхөд үргэдэг вэ? Учир нь эдгээр нь ариун сүнсийг өрдөг зан чанарууд юм. Эдгээр нь бидний зүрх сэтгэлийг сайн мэдээний хөгжмийн аялгаунд тааруулдаг. Эдгээр зан чанар байгаа цагт гэр бүлийн бүжигчин бүжгийн алхаа гişхийг илүү энгийн байдлаар ямарч айлгын сөрдөлд албадлах шаардлагагүйгээр баяр хөслөнтэй хийж гүйцэтгэдэг юм. Бид хүүхдүүдтэй баг байхад чин сэтгэлийн хайрын бүвэн дуудуулж харин тэд зөрүүдэлж орой унтахгүй хэмээн зүтгэхэд нь төвчээртэй байдлын тухай бүвэн дуудуулж өг хэрэгтэй болж магадгүй юм. Бид тэднийг өсвөр насанд хүрэх үед маргаан айлгын сүрдүүлгийг чихнийхээ хажуугаар өнгөрүүлж харин түүний оронд синхрүүллийн гайхамшигт хөгжмийг эхлүүлэн магадгүй төвчээртэй байдлын тухай бүвэн дууныхаа 2-р батгийг дуулах хэрэгтэй ч байж болох юм. Эцэг эхчүүд ээлдэг зөөлн намхан дүлгөөн зан чанарын төгс аялахыг тоглож чадна. Бид тойргийнхаа өвчтөө нэгэн гишүүнд эсвэл зовсон хин нэгэн сайн үл хийснээрээ үр хүүхдүүдээ өөрснийхөө нэгэн айдлаар аялгуугаар дуулахад нь урьж чадах юм а. Энэ бүх зүйл нэг дор тохиохгүй. Авиаслах хөгжимчин гайхамшигт хөгжмийн тоглоход нөр их хичээл зүтгэл ордог гэдгийг бид мэддэг билээ. Эхлээд хөгжим тоглоход эв хавгүй хөг аялгуун таарахгүй байж болох ч энэ нь шүмжлэлээр засагдахгүй гэдгийг бүү март. Гэр орон доторх тав тухгүй байдал нь харанхуй өрөөнд байгаатай адил харанхуйг бууруу шахах нь тийм ч сайн зүйл биш бөгөөд бид зөвхөн гэрлийг оруулснараа харанхуйг хөөн зайлуулж чадах юм. Хэрв танай гэр орон дах эцэг эхийн дуу хоолой хит чанга бөгөөд захирангуй байвал эсвэл дэндүү цангисан буюу хурц байгаа бол эсвэл төргөн зантай хүүхдүүдийн тань дуу хоолой та нартай хөг ай нийлэхгүй буюу захирангуй байвал төвчээртэй бай. Хэрв та нар гэр орондоо сайн мэдээний хөгжмийг сонсож чадахгүй байвал үргэлжлүүлэн дадлага хий гэсэн үгийг санаж байгаарай. Бурхны тусламжтайгаар сайн мэдээний хөгжим таны гэр орныг үгээр хэлхийн аргагүй баяр баясгалан дүүрэх өдөр ирэх болно. Сайн мэдээний хөгжмийн сайн тоглосон ч таны бүх асуудлыг шийдэхгүй. Таны амьдралд крешендо, депрешендо мөн скатанга линган гарах үед бишгүй л байх болно. Энэ дэлхийн зүй тогтолцоо ийм л байдаг аж. Гэхдээ та бүжгийн алхаанд хөгжмийн нэмбэл зарим үед гэрлэлтийн болон гэр бүлийн амьдралын эдрээтэй хэмлүүд хөг нийлэн тэнцвэрчдэг тал бий. Чирж байтхой танд очих сорилт бэрхшээлүүд ч мөн адил гунигтай өнг аястай сэтгэл хөдлөм хээ угалзыг дэмж өгөх болно. Сануарын сургаалууд таны бодлогын дээр тэнгэрээс буух шүүдэр луга адил дуслах болно. Ариун сүнс таны байнгын хамтагч мөн таны эрх мэдэл хийгээд нөлөөний баталгаа болох зөв байдал хийгээд үнний хуршгүй очир таяг тань байх болно. Түүнчлэн эзэгнэлэн таны үрдийн мөнх байх болно. Мөн алдлагын арга хэрэгсэлгүйгээр энэ нь тань руу үрд мөнхөд урсах болно. Энэ нь бидний хүн нэг бүрийн амьдралд гэр оронд байх болтугай. Хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.